Ahoj, jsme Tereza
a Karol a tohle je podcast Psycholožky v županu.
Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii
a pomocí evidence-based informací bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům.
Udělejte si pohodlí.
Začínáme.
Ale ještě než se do toho pustíme, tak nám dovolte poděkovat za všechny vaše krásné reakce na naše předchozí oznámení, že budeme vydávat naší první knížku s názvem Psycholožky v županu a nebo 10x neformálně o duševním zdraví. Máme už i datum, kdy bude knížka dostupná, takže od 14.3. se na ní můžete těšit ve všech knihkupectvích. Takže ahoj, naši milí posluchači a posluchačky. Hlásíme se vám s novým dílem Psycholožek v županu. Tady je Terka.
A tady je Karol.
A budeme mít dneska téma, které je podle mě teď hodně vidět, minimálně v mediálním prostoru, o kterém se hodně diskutuje. A tím tématem je sexualizované násilí. Řekli jsme si, že i my vlastně v tomhle podcastu bychom se k tomu moc rádi vyjádřili. Jak jsem říkala, je to něco, co teď opravdu je každodenně v médiích a vyjadřuje se k tomu spousta autorit, spousta odborníků. A my bychom tohle téma chtěli vzít trošku víc z pohledu vlastně těch obětí. A samozřejmě i z pohledu nás jako psycholožek, psychoterapeutek, jak my vlastně k tomu přistupujeme, co nám přijde důležitý. Proč je to teď téma? Těch událostí se stalo v nedávné době hned několik. Je to určitě ten fakt, že Senát neratifikoval Istanbulskou úmluvu, což je úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Takže to se stalo úplně nedávno. Vyšlo k tomu spousta podcastů, já jsem se poslouchala fakt nespočet, bych řekla, vyjádření. Vzbudilo to vlastně i veřejné rozhořčení, že ta Istanbulská úmluva nebyla ratifikovaná. Veřejné rozhořčení vzbudil určitě i příběh Aničky, kterou roky znásilňoval nevlastní otec a jejíž případ se vlastně medializoval. S tím, proč se medializoval, to bylo z toho důvodu, že vlastně ten otec u soudu dostal nakonec pouze podmínku, jestli se nepletu. Dál probíhá soud s psychiatrem Cimickým, takže i o tom vlastně běží články, který dle obvinění mnoho let zneužíval své pacientky. A je to i poměrně nedávný rozsudek v případu Dominika Ferryho. Takže opravdu teď to sexualizované násilí je v médiích často. A jak jsem říkala, i my bychom se k tomu rádi vyjádřili. Nechceme se vyjadřovat těm konkrétním případům a nebudeme se vyjadřovat těm konkrétním případům. To říkám rovnou a na rovinu, protože si myslíme, že mnoho odborníků a i psychologů se k ním vlastně vyjadřovalo, ale chceme se mu věnovat hlavně z hlediska těch obětí a i nějakých vlastně mýtů, který o sexualizovaném násilí kolují.
Já tady vlastně, když jsem řešila tohle téma a s Terkou jsme si řekli, že se tomuhle chceme věnovat, tak jsme se shodli obě na tom, nejsme prostě soudní znalkyně, neřešíme tady nějaký konkrétní případ a vlastně nejsme nějaký forenzní psycholožky a zároveň nám nepřijde úplně vhodný rozbírat nějaký jako jeden případ, to si myslím, že nám nenáleží jako člověku, který je z toho dál, taky to přijímá jenom jako z médií.
Jasně.
Každopádně jsme si říkali, že vlastně teď nám to minimálně nabízí to, že bychom se tomu tématu měli tak trošku pověnovat, protože přece jenom, když se dostaneme někam do společnosti, tak se nás jako psycholožek ptají lidi vlastně na nějaký ty aktuální témata, co se o tom třeba myslíme. A tak. A my jsme si řekli, že když se budeme chtít vyjádřit k tomu, co si o tom myslíme, tak se podíváme právě na to, jak vidíme třeba nějaké části tématu sexualizovaného násilí a třeba i nějaké části, kterým se tolik třeba ty podcasty právě třeba nevěnovaly a nám přišlo hrozně fajn to doplnit.
Přesně tak.
Takže já vlastně, když jsem začala tohle téma řešit, tak jsem si vybrala knížku od Sari Ullman, což je profesorka kriminologie, práva a taky profesorka psychologie, prostě zase nějaký nabušenec s titulama. A vlastně se mi hrozně líbilo, jak ona rozlišuje hned několik věcí, protože my vlastně velmi často v médiích nacházíme jenom prostě nějaký jakoby nátlak, tlak anebo znásilnění. Mm-hmm. A vlastně to ostatní jakoby nebylo tak významné. A to je mm-hmm. přesně to, mm-hmm. co my teďka vlastně řešíme, mi přijde v té společnosti, že kde je nějaká hrana, kdy to není OK, mm-hmm. kdy mm-hmm. je nějaká hrana, kdy už to není vůbec v pořádku, anebo jestli teda jenom znásilnění není jako v pořádku a ostatní si máme jak vyřešit. Ale myslím si, že je naprosto jasný z toho, jak to říkám, co si myslíme. Mm-hmm. Ale chtěla jsem vidět nějaký jako rozlišení. A ta Sarah Ullman, už tím, že je profesorka kriminologie a i psychologie, tak to spojovala a vlastně říkala, že opravdu hrozně důležitý rozlišovat termín jako sexuální napadení, nějaký sexual assault, který se vztahuje na mnohem širší škálu činů než znásilnění. Já ono, i když jsem právě četla nějaký články, teďka jsem si schválně pročítala před podcastem nějaký články, hrozně často to sexuální napadení, nějaký jako nátlak, bylo synonymem pro znásilnění. Mm-hmm. Prostě sexuálně napadlo, znamenalo jako znásilnil, jo. Ale vlastně ono je to kategorie nadřazená, že to je mnohem širší škála činů. To znamená třeba, že podle té Sarah Ullman znásilnění se týká nějakou třeba jenom pokusu o násilnou sexuální penetraci nebo dokonanou násilnou sexuální penetraci. No a nebo přímo i nějakou dosaženou v případě, že ta osoba nedá nebo nemůže dát souhlas. Jo? Takže třeba i v důsledku užití nějakých jako návykových látek. Což my ale všichni víme, tohle se právě jako řeší. To mm-hmm. si myslím, že ta definice se musí jako pořád jako měnit a nějak opravdu jakoby zdokonalovat, aby to vůbec jako souhlasilo s praxí a s těma oběťma, který přichází opravdu k těm soudům, a nebo vlastně s těmi stížnostmi, aby to opravdu sedělo. A ona právě říkala, že to sexuální napadení je útok, který se týká dalších závažných forem nějaké sexuální viktimizace, a to je třeba nechtěný sexuální kontakt, jako třeba osahávání, že? Jasně. A jasně, je to sexuální napadení, je to prostě sexual assault. Jo, protože představte si, že někde jste a on vás někdo začne prostě osahávat.
No, jasně.
Jo. Nebo nějaký jako sexuální nátlak. Tam taky patří do sexuálního napadení. Třeba nějaká manipulace, že jo? Tlak k tomu, že jako musíte něco udělat nebo měli byste třeba něco poslat a tak dále. Ona vlastně tohle jako popisuje, že právě už to není OK. Jako, že tohle to je taky sexuální napadení, nejenom jako znásilnění. Uh-huh. Nemusí se ten člověk vás vlastně ani dotknout a nemusí třeba penetrovat, když to řeknu takhle. Myslím, že to hrozně zjednodušuje. Ale myslím si, že když se nad tím zamyslíme logicky, tak to vlastně tak nějak jako všichni víme. Jo, že prostě když se řešilo, že Donald Trump možná někomu sahnul mezi nohy, tak jsme všichni věděli, že to je napadení.
No já nevím, jestli všichni, jo, jestli jo, tohle to není trošku bublinka, protože spíš se setkávám s tím, že ten názor je takovej, že když budeme třeba i redefinovat znásilnění, tak potom muž nebude moc ženě ani otevřít dveře bez toho, aniž by byl z tohohle osočený, nebo jí nebude moc pochválit účest. Tak já si myslím, že ano, my třeba jako víme, kde je ta hranice, ale a spousta lidí to ví a podle mě jako se to povědomí teď rozšiřuje, což je skvělý, ale myslím si, že se to stále dost bagatelizuje a vlastně takovým hezkým v uvozovkách, já teď dělám obrovský uvozovky, a hezkým českým termínem je sexuální harašení, který jsem nenarazila vlastně léta, bych řekla, že teď už opravdu v tom, jak říkám, mediálním prostoru se opravdu používá jako korektně sexualizovaný násilí, ale máme i ten pojem sexuální harašení. A já jsem na něj teď narazila v knížce, kterou čtu od Sylvie Lauder v pasti pohlaví, která je vlastně především věnovaná tématům asi feminismu, genderu, ale i třeba genderově podmíněného násilí. A ona tam vlastně popisuje, jak ten termín vznikl, což je hrozně zajímavý. A podle ní přišel s tímhle pojmem český exilový spisovatel Ota Ulč, který vlastně psal po roce 89 do Lidových novin. A podle všeho, mimo jiné, neúplně lichotivě se vyjadřoval o podobě feminismu v západním světě, protože on vlastně v tom exilu žil, takže to potom jakoby popisoval pro tu osvobozenou v uvozovkách českou společnost. Mm-hmm. A on právě použil to slovíčko harašení, samozřejmě vychází z termínu sexual harassment, což jako je jednoduchý překlad, by bylo sexuální obtěžování, jo, ale ne, my se tam dali harašení, což je, jako slyšíte to, že to slovo nemá zdaleka tak znepokojivý a tak závažný nádech, jo, že to spíš zní tak jako směšně, potěuchle, a co si budeme, fakt má jako sílu bagatelizovat závažnost toho daného skutku. Jo, takže když vám někdo řekne, no to bylo takový sexuální harašeníčko na pracovišti, tak asi jakou tomu budete přikládat váhu, než když by vám řekl, on ji prostě sexuálně obtěžoval nebo sexuálně napadl, to je přece úplně něco jiného. Takže opravdu ty slova a ty pojmenování mají skutečně tu moc ovlivňovat to, jak se k ním nějak jako vztahujeme, jako jim připisujeme závažnost. A bohužel v tomhle tom ten český, já bych to ani nenazvala překladem, to je nějaký pseudopřeklad, opravdu neudělal dobrou službu tomu, jak vlastně to sexualizovaný násilí vnímáme. Bohužel.
No a když říkám všichni, tak se možná myslela jenom mě a Terku vlastně, co to tak obžil.
Ne, jsem to nejsme jediný osvícený
samozřejmě. Ale ne, jasně. Ale je pravda, že se vlastně musíme jako posouvat dál a přemýšlím, že fakt to slovo jsem taky dlouho neslyšela. Jako známe to, znám to, sexuální harašení. Jo, ale dlouho jsem na to nenarazila.
A je to dobře. Je to dobře.
Ono vlastně je docela dobrý, že jsme se k tomu takhle dostali, protože třeba právě ta Sarah Ullman vlastně říká nebo vysvětluje, že nás ta medializace a hnutí za oběti sexualizovaného násilí právě někam posouvá. A že je vlastně teďka hrozně důležitý, protože nás pravděpodobně může posouvat z té rape culture. Já nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, ale rape culture je jakoby úplně do hrubýho překladu kultura znásilnění. A vlastně tento termín odkazuje na skutečnost, že zejména jako americká společnost často považuje ženy za zodpovědné za znásilnění. Většinou, když jsem četla o té rape culture, tak jsem narážela na vysvětlení jako z pohledu právě jako Ameriky, ale velmi často se to vysvětluje i jako přes to, jak je sociální situace vypadá u nás. A že vlastně často ignoruje ta společnost anebo omluvá násilníky a nedokáže podpořit často ty oběti po znásilnění. A tohle z toho patologický společenský prostředí vlastně jakoby zjednodušeně, ale velmi často to tak jako bývá u některých případů, tak ve skutečnosti znásilnění jakoby schvaluje. A proto v podstatě se tomu říká rape culture. Tvrdí se, že ty společenské přesvědčení o znásilnění, který se právě v médiích objevují, tak můžou představovat tu kulturu znásilnění. A ona dávala třeba i ve své knížce právě příklady, že třeba když docházelo k nějakému znásilnění ze strany třeba nějakých kněží, že se pak udělala třeba sbírka, aby ty lidi jako nějak podpořili, vlastně, aby mohli nějak zase fungovat, ale ne ty oběti, ty jako podezřelí. Jo.
Jo, ty podezřelí. No. Já jsem si teď říká, jo, to je dobře, no. Že se podpoří ty oběti, no, tak to je hrozně.
Jo. A byl to nějaký konkrétní příklad, takže ještě tak doporučuju tu její knížku, ale tato kultura jako ovlivňuje ty osoby taky, které přežily, jo, a může vést k neochotě sdělit to své znásilnění. Ovlivňuje taky reakce těch, kteří se o tom znásilnění dozví.
Jasně,
že? A potom má vliv i na to, jak jsou ty dívky a mladé ženy socializovány. To znamená teďka ty malé prostě dětičky, které tady máme v tuhle generaci, tak hrozně vnímají, jak se o tom teďka mluví.
Jasně.
A to, jak se teďka třeba mluvilo o tom případu, vlastně, jak nevlastní otec znásilňoval jako dívku, tak to bylo hrozně nešťastně medializovaný. Jak to působilo asi na lidi, kteří by to teď chtěli oznámit? Jo? Jak to působilo vůbec na lidi, kteří by chtěli diskrétnost? Protože jako ten případ byl extrémně pod drobnohledem. Sice se používají anonymní jako jména, ale v podstatě příjemný to opravdu jako není. A vlastně jsem si říkala, jaký to musí pro tu dívku, že to určitě to posune ten náš systém a věřím tomu k něčemu lepšímu. Jo. A vypadá to, že ta medializace teďka hrozně pomůže dalším obětem v budoucnu. Já tomu věřím.
Doufám, ale že to bude mít takovýhle vyznění, taky. Že právě to vyznění nebude taky. Hele, budete odvážný, půjdete to nahlásit, no. Ale nakonec se vlastně nic významného nestane a vy budete nucený třeba dál žít v prostředí, ve kterém se necítíte bezpečně. Jo, to hrozně doufám, že jako bohužel taky to tak z toho trošku vychází, ale zároveň, jak jsem říkala, teď, jak se k tomu vyjadřují odborníci, tak se podle mě i může jako posouvat ta debata a nahlas se říká, že to není v pořádku, takže doufejme, že to bude mít i pozitiva, i když je to samozřejmě příšerný.
Doufejme, že to tak je. Určitě jsme se jako hodně jako posunuli. Jo? Že si myslím, že se to začíná jako hodně měnit, ale i když si představíme nějaký konkrétní jako příklady z minulosti nebo ohledně mýtů, tak jak někdy prostě vyjdou jako docela drsný jako věci o tom, jak ženy jako přehání, jsou hysterický, nemůžete se jich ani dotknout a právě otevřít ani dveře, tak v podstatě přesně tohle může jako zapůsobit na ty lidi, kteří skutečně zažili něco, co rozhodně nebylo otevření dveří. Jasně. Takže proto se mluví o rape culture, ale já si fakt jako myslím, že jsme jednou nohou teďka z ní a otevírají se právě dveře jako z ní. A proto je to teď takový jako turbulentní, že to je velká změna prostředí a myslím si, že ta medializace spíš jako může pomoct. Ne, že by jako znamenalo, že my jsme hystericky jako ženy, ale že se snažíme jako posunout dál a je to těžký.
Je to tak. Ty jsi vlastně mluvila o té velké neochotě sdělovat to znásilnění, tak asi by to mělo padnout to číslo 5-7% obětí, které jenom vlastně to sexualizované násilí nahlásí, takže pořád je to velmi malý procento a bohužel, no, co k tomu říct jinýho. Každopádně, já jsem na začátku slibovala, že se chceme věnovat především obětem sexualizovaného násilí a tak nemůžeme vynechat vlastně možný dopady toho sexualizovaného násilí na oběti. Protože možná máme jako veřejnost nějakou, řekněme, více či méně konkrétní nebo naopak vágní představu, co to vlastně pro toho člověka může znamenat. Ale to jsou věci, které máme opravdu konkrétně zmapované u těch obětí, co se s nima děje, jak to vlastně potom prožívají. A hned na začátek bych chtěla jasně zdůraznit, že je hodně důležitý, v jakém prostředí ta oběť žije, jaký pomoci se jí potom dostane a jestli třeba musí podstoupit nějakou tu sekundární viktimizaci. A má to velký vliv na to, jak se s tím vlastně vyrovná. Jo, jestli to bude mít opravdu dlouhodobý nebo nějaký až jako devastující následky, anebo jestli tím opravdu projde a zvládne to. Každopádně, co se týče těch dopadů toho sexualizovaného násilí, tak jsou to samozřejmě zdravotní dopady, jo, ať už je to nechtěné těhotenství, ale samozřejmě i různý zranění. A pak jsou tu dopady na psychiku oběti. Ty by jsem se chtěla věnovat především. Na začátek bych chtěla říct, že stejně jako neexistuje typická oběť, tak fakt neexistuje ani typická reakce na zkušenost se sexuálním násilím. Jo, opravdu se to liší, ty účinky a ty dopady. A to dost značně člověk od člověka. A může tam být, může vzniknout deprese, můžou tam být sociální fobie v reakci vlastně na sexualizovaný násilí. Úzkosti, poruchy příjmu potravy. Samozřejmě tím, jak se snaží ten člověk s tím vyrovnat, tak tam může být nějaký zvýšený užívání nebo zneužívání návykových látek. Bohužel i sebevražedné chování, posttraumatická stresová porucha. A zároveň takzvané rape trauma, což je trauma ze znásilnění, což je vlastně forma posttraumatické stresové poruchy, což je něco, já se musím přiznat, že jsem o tom vlastně doteď nečetla, ale zaujalo mě to a chtěla jsem se o tom hned dozvědět víc a nějak vám to předat, protože je to vlastně proces, kterým prochází ta oběť, který má tři fáze, vlastně je to nějaká fáze akutní, fáze povrchní adaptace a pak fáze renormalizace a každá ta fáze vypadá trošičku jinak. A myslím si, že může být užitečný trošku si vlastně do toho udělat vhled, čím vlastně ta oběť prochází a že některé ty její reakce můžou působit třeba jako paradoxně v uvozovkách navenek, ale že jsou úplně normální. Výzkum v téhle oblasti poukazuje na to, že oběti toho znásilnění prožívají trauma nejen během a bezprostředně po tom samotným činu, ale samozřejmě v četných případech i dlouho po něm. A obecně se vlastně ty následky toho znásilnění projevují v myšlení, v emocích, v nějakých sociálních vztazích, třeba i v pracovním výkonu. To, co nás asi nepřekvapí, takže ty následky se samozřejmě projeví i v intimitě, v sexu nebo i v identitě té oběti. A když bychom přišli k těm jednotlivým fázím, tak tam máme vlastně tu akutní fázi, kde ta oběť může být otupělá, může být nějak jako oslabená ta schopnost vnímání, prožívání, paměť. Oběť může prožívat opravdu paralyzující úzkost, nějaký neovladatelný třes. může tam být obsedantní hygienický chování, že mám potřebu se vlastně pořád třeba umývat. Může tam být zmatenost, nějaká vlastně přecitlivělost v uvozovkách, já to slovo nemám ráda, ale...
Hypersenzitivita.
Hypersenzitivita, krásně, děkuju. Děkuju. Ale naopak, a zase tady budeme se bavit i o těch jako zdánlivě paradoxních reakcích, takže některé oběti můžou působit úplně klidně, jo? Že mají tím napadením vlastně zdánlivě neovlivněné chování, ale je to opravdu jenom na povrchu.
Je to většinou šok v podstatě.
Jo, přesně, jo. Přesně. Pak je vlastně ta fáze povrchního přizpůsobení a ta obvykle nastupuje několik dní až týdnů vlastně po tom samotným znásilnění. Jak bude vypadat, tak tam hodně hraje roli to, jaká osobnost s tím vlastně prošla tím znásilněním, jo? Co je ta osobnost té oběti. Určitě ta míra sociální nebo odborní podpory. Jo? Jestli ten člověk se dostal k někomu nebo svěřil se někomu, kdo to bagatelizoval, nebo naopak dostal prostě maximální podporu od svých blízkých, od odborníků. A samozřejmě tam hraje roli i ta sekundární viktimizace. A oběti znásilnění v téhle fázi se obvykle nějak jako snaží teda navrátit do toho běžného života. A zase, můžou se jevit, že jsou s tím, co se stalo, jakoby vyrovnaný, ale ve většině případů bohužel přetrvávají nepříjemné pocity, nějaký neklid a symptomy jako úzkost samozřejmě, pocit bezmocnosti, nějaký přetrvávající strach, depresivní nálada, ale i třeba náhlý změny nálady, jo, že to opravdu jako kolísá hodně. Můžou tam být poruchy spánku, nějaký děsivý sny, flashbacky, jo, že mám vlastně jako nechtěný záblesky na tu událost a na nějaký jako jednotlivosti, které se přitom děly. Můžou tam být stavy vlastně disociace, že se od toho odpojuju se sama od sebe. Můžou se objevit panické ataky, nebo bohužel i ty vlastně maladaptivní strategie ve smyslu nějakého sebepoškozování, alkoholu a tak dále. No a samozřejmě je tam jako vliv na to běžné fungování, to asi nemůžeme čekat od člověka, který si něčím takovým prošel, že by prostě jako naskočil do života a fungoval tak, jak fungoval běžně, to opravdu jako neočekávejme. Určitě ne, jako v téhleté fázi pár dnů, týdnů po tom, co se to stalo. Takže tam je samozřejmě ovlivněn jak osobní, tak ten sociální život, jo, že jsou tam opravdu jako třeba obtíže v navazování nějakých nových vztahů, nebo je silně narušený vztah k oblasti intimity, sexu, že prostě ten člověk jako nemůže, jo, pokud má třeba jako stálýho partnera, který není tím násilníkem teda, ale přesto s ním prostě nedokáže být nějak jako intimní v tu chvíli. A je tam určitě ohromně ohrožený pocit toho osobního bezpečí. A zase nějaká v uvozovkách paradoxní reakce může být, kterou ale opravdu ty ženy uvádějí, neřekla bych asi často, ale prostě objevuje se, tak je naopak nutkání k nějakým jako hypersexuálním chování, že vlastně toho sexu mám víc a vlastně to je taky nějaký obranný mechanismus, který vlastně vede k nějakému získání pocitu kontroly nad tím svým osobním životem a nad tou sexualitou, jo. Někdy ty oběti říkají, já jsem vlastně se nechtěla cítit jako oběť, tak jsem v tom vlastně jako pokračovala, třeba i s tím násilníkem. A taky je to vlastně normální reakce na úplně nenormální situaci. Jo, je to nějaká prostě obrana. Takže to byla ta fáze povrchního přizpůsobení a potom už nastává fáze nějaké jako renormalizace, kdy vlastně ta oběť ideálně jako se jí podaří nějak jako integrovat ten příšerný zážitek do toho běžného života. Už by vlastně v ideálním případě zase mohla odeznívat většina těch negativních symptomů. Samozřejmě za předpokladu, že ta oběť dostane podporu, znovu nabývá nějak jako pocit bezpečí, dostane důvěru především a vlastně je v prostředí, ve kterým se s tím může vyrovnat lépe. Hmm. Opravdu nastává ten jako plný návrat do toho běžného života. Ale je potřeba říct, že doba, za kterou se ty příznaky traumatu z toho znásilnění jako normalizují, tak je hrozně individuální. Hmm. Jo? Takže nemůžeme čekat, že to bude prostě za měsíc. U někoho to nebude. To bude trvat měsíce, možná roky, než se do té fáze dostane a než jí projde. Takže tohleto si myslím, že je důležitý si pamatovat, že po tom znásilnění ta oběť může procházet různými fázemi, může mít i zdánlivě paradoxní reakce, ale všechno je to vlastně normální reakce na úplně nenormální, nenormální situaci a na vlastně trauma.
Tak. A vlastně ani nezáleží přesně na tom, jenom na tom, jaká je to osobnost té oběti, ale taky jaký typ třeba toho činu se udál. To znamená, kdo ho vykonal,
samozřejmě,
jakým způsobem, zda jednorázově, zda dlouhodobě, zda to bylo v nějakém období vlastně zranitelnosti toho člověka a jaký trvalý následky třeba i fyzický ta dotyčná osoba má. Takže určitě, samozřejmě nejde o to, že pokud někdo zažil nějaké sexuální napadení, klidně i bez opravdu jako toho znásilnění, opravdu nějakou formu té formy toho sexuálního napadení, tak to neznamená, že pokud je to pro někoho těžší a dlouhodobě se s tím vyrovnává, že je teda jako on citlivější, ten člověk. Jo? Je možná zranitelnější ten člověk, možná se s tím potřebuje nějak vyrovnat víc, možná má méně copingových strategií, méně té podpory, ale taky možná to bylo těžší období, proto by měl člověk plnou tu sílu, tu odolnost. A to je jedna z věcí, že opravdu nejde o to, jestli je strašně citlivá ta oběť a podle toho se bude odvíjet ten vývoj. Terka to vlastně shrnula hrozně hezky až k té renormalizaci. A druhá věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je to, že já když teďka prostě jsem četla ty články, tak se hrozně zdůraznilo, že každá ta oběť prostě bude mít hrozně dlouhodobý PTSD a v podstatě to působilo na mě tak a i já jsem se s tím pak setkávala v praxi, že ty klienti, kteří už se jako vraceli po té fázi renormalizace do toho běžného nějakého třeba života, anebo i ze známých, nebo když jsem to konzultovala s kolegy, tak vlastně najednou se jim to jakoby oživilo a i si říkali, jako, jak oni to zvládli a přemýšleli v podstatě o tom. A, nebo že třeba to zvládají prostě jinak, než se popisuje v těch článcích. Vlastně ono neznamená, že opravdu každý musí mít trvalý následky do 80 let. Ono se to v podstatě tak popisuje, že ta oběť už skoro bude nefunkční, že skoro bude invalidizovaná psychicky. A přijde mi, že se to popisuje někdy hrozně negativně.
Jasně.
Je to spíš z pohledu toho, a myslím si, že ty články jsou dobře jako zdůrazňovaný, aby oběť opravdu šla
a tu podporu vyhledala.
Jasně. Ať už je jakákoliv, ale nějakou podporu vyhledala, protože takhle to v podstatě může dopadnout v nějakém jako černém scénáři. Ale pokud podporu vyhledá a opravdu udrží včas, nebo obdrží včas, tak to může docházet nějaké té fázi renormalizace. A je otázka, co to je. Nemusí to znamenat, že tomu člověku musí být úplně jako dobře a musí se dostat do hrozně jako skvělého života s tím, že si vůbec už na tohle nespomene. To asi si myslím, že nemůžeme po obětech chtít, ale spíš bych chtěla zdůraznit, že to neznamená, že pokud se člověku něco takového stane, takže už nemůže nikdy fungovat, nemůže mít nikdy dobrý vztahy. Že někdy je to tak strašně černě jako vykreslený z toho důvodu, aby oběť našla pomoc, vlastně si myslím, nebo já to tak radši vnímám pozitivně. Že někdy člověk má opravdu jako strach, jestli se z toho vlastně jakoby vyhrabe.
Jasně,
můžu říct, že ty oběti mají pak strach, ty bude to vlastně někdy dobrý. Já jsem doufala třeba, že jo, že třeba ta oběť takhle začne mluvit, že už jsem měla pocit, že jo, tady se vlastně říká, že už to nikdy nebude dobrý a tak dále. Takže samozřejmě bych chtěla říct, že nějaký posttraumatický růst existuje a je to velmi důležitá součást těch životů a proto právě se posílají lidi za pomocí, proto se posílají za terapeuty, psychologi a dalšími odborníky, kteří můžou pomoct. Ne proto, aby se to udržovalo, ale aby se pomáhlo, aby se to mohlo nějak postupně zlepšovat. Takže abychom vlastně tady taky jako se na to nekoukali jenom nějak jako černobíle s tím, že to bude vždycky jenom hrozně špatný. Naopak vlastně je to strašně individuální.
Ta naděje tam je určitě.
Ta naděje tam vlastně je, jenom nevíme jaká. Nechceme to vlastně zlehčovat, ale nechceme to teď ani stěžovat. A je hrozně těžký hledat ten balanc. Myslím, že teď je to na mě jako znát, že vlastně nechci to zlehčovat, nechci to vlastně ale ani stěžovat. A Tarka vlastně tady mluvila hrozně o tom, jak se jako nahlíží někdy jednoduše na to znásilnění, jak to má prostě vypadat, anebo jak to vlastně nemá vypadat.
Jak se má ta oběť chovat.
Přesně tak, že taková jako stereotypizace existuje. A já jsem našla vlastně takzvaný real rape stereotyp. A je to stereotyp takový jakoby skutečného znásilnění. Tím nejdominantnějším jakoby stereotyp toho real rape stereotyp je představa. V Americe jsem našla jako úplně přesný popis a definici tohohle stereotypu. Je představa neznámého muže.
Jasně.
V USA často muže ideálně černé pleti, který vyskočí z uličky, napadne tu bílou konzervativně oblečenou ženu ze střední třídy. Žena ideálně nepožila alkohol, ani se nedopustila žádného jiného v uvozovkách podezřelého chování. Ta žena se mu brání kopáním, škrábáním, křikem, ale její pokusy o útěk selžou a je zraněna. A on jí vlastně bohužel znásilní. No a tohle to je jakoby definice toho stereotypu. A že jakmile to takhle nesedí, tak dochází k nějaký tý bagatelizace.
Přesně.
Jakmile třeba ten člověk nekřičel, jo? A taky to nemusí je žena, kde je znásilněný. Taky může být úplně jako jiné národnosti, než jenom klasická jako bílá žena nebo jiné etnicity. Velmi často se vlastně poukazuje na to, kolik žen je znásilněných právě jako z afroamerické kultury. Takže tento běžný stereotyp je často vnímaný právě jako jediná situace, kdy je oběť bez viny anebo legitimní. Já si myslím, že mnoho lidí, kteří zrovna nás jako poslouchají, si řeknou, ne, ten stereotyp třeba nemá. Myslím si, že nás poslouchá určitá bublinka lidí. Ale možná si dokážete jako představit některý lidi z okolí nebo i širšího okolí, anebo třeba z nějakých jako komentářů na sociálních sítích, který opravdu ten stereotyp mají. Že jakmile to jako nezapadá, tak začnou nějak jako kolem toho hrozně mít jako hrozně dotazů, jakmile se tohle to nedělo a začnou to odsuzovat.
Jasně.
Jo, i my si jako dáváme s Tarkou hrozně jako pozor, když je něco medializovaný, aby jsme to hned neodsoudili, protože my nevíme, jako co se jako dělo. A hned jako odsuzovat, co se jako dělo a říkat, že my přesně víme, taky není OK, ani z jedné strany, jo. Takže pokud znásilnění tomuto stereotypu neodpovídá, například pokud je muž biloch nebo pokud je žena příslušnici nějaké minoritní skupiny, nebo pokud je ten muž u té ženy doma, jo? Nebo pokud ta žena pila, nebo pokud se fyzicky nebránila po tom, co mu řekla ne, tak je často, a bohužel často ve společnosti to znásilnění považovaný za nějaký jiný než skutečný, nějaký jako neobvyklý, nějaký jako divnější třeba.
A ty, ne tak závažný.
A vlastně často to není považováno za tak legitimní, což je prostě jenom stereotyp. Takže možná, kdyby se to zase dělo, v okolí vašem, třeba, že by to někdo nějak bagatelizoval, něco třeba z okolí, nebo jste si všimli, že o tom někdo nějak takhle jako diskutuje, tak možná zatím, že stát tenhle stereotyp. Jako vlastně si třeba zjistit, tak, jak to kolem vás ty lidi jako vlastně si sami definujou. A já jsem potom, na základě tohohle stereotypu, který já jsem si tak jako v hlavě zaradila i do takového jako mýtu, že přesně takhle to musí jako vypadat. Což je takový jako mýtus, že to tak často není, že jo, ke znásilnění dochází doma, může to být no, od našich partnerů.
Ve většině případů dokonce
přesně,
si myslím,
ve většině
že to
případů
tak není.
Jsou to často příbuzní, jsou to vlastně jako lidi, který člověk má doma a má se s nima cítit bezpečně a není to nutně jako člověk, co fakt jako vyskočil z uličky, jo. Takže na to se musí dávat pozor a tam je ještě větší obava o to, že to ty lidi neoznámí. A já jsem nacházela i mýty o znásilnění a v podstatě existuje i takzvaný IRMAS, Illinois Rape Myth Acceptance Scale, taková jako škála různých mýtů a tam jich je teda hrozně moc. Takže já jsem si našla nějaký takový, který mi přijde, že docela jako stále na ně narážím v té společnosti. A to je třeba, pokud je žena znásilněna v opilosti, je přinejmenším do jisté míry zodpovědná za to, že se věci vymkly kontrole. Pro zás tak není ani do žádné míry zodpovědná za to, že se věci vymkly kontrole. Ano. To, že je prostě někdo opilej, ještě neznamená, že on je na tom částečně
zodpovědný. Tam není biankošek na sexuální
tak.
Harašení, když použiju takový krásný termín.
Jo? Pořád, i když jsme jako pod požitím nějakého alkoholu, pod vlivem nějakého alkoholu, opravdu to neznamená, že v tu chvíli jsme zodpovědní za to, že nám třeba někdo ublíží. Jako jo? Ten druhý člověk je pořád zodpovědný za tu činnost, za tu aktivitu. A potom, ačkoliv by to většina žen nepřiznala, obecně považují fyzické donucení k sexu za skutečné vzrušení. Tak tady nemám ani co říct jako k tomu.
To je takovej mýtus 50 odstínů šedi, ne?
Ano, ano. Zase on je hrozný rozdíl dělat tyhle ty aktivity jako konsenzuálně. A hrozný rozdíl někoho napadnout, zneužít a znásilnit. Jo. To v tom taky slyšíme. Jo. Takže pokud tohle po vás někdo v hospodě nebo kdekoliv, jo, možná je to zase stereotyp ode mě, ale kdekoliv to někdy člověk jako řekne, jako jo, ženský se stejně užívají, no tak v žádném případě a ani to nemusíte, myslím, obhajovat. to je opravdu jako v tomhle není o čem mluvit, ale je zajímavý, že to v prej fakt se objevuje tam mýtus docela často. Pokud je žena ochotná se s mužem líbat, pak není nic hroznýho, když zajde trochu dál a mají třeba jakoby sex. Tady je to právě jako takový problém, že když dojde k nějakému sexuálnímu napadení a zjistí se, že tam docházelo k konsenzuálním polibkům, tak se často řeší, no a jak to, že ona potom nechtěla teda ten
sex? Ale nejenom polibkům, já si myslím, že jakákoliv aktivita poté, co často ta žena, ale prostě řekněme oběť, řekne ne, tak je prostě špatně. Ať už jste byli v posteli nazí a do té doby to bylo konsenzuální a dotýkali jste se na intimních místech a potom v téhle chvíli řekne ta oběť ne, tak pokud v tom pokračujete, tak je to špatně.
No jo?
Takže není to jenom o líbání, je to opravdu o tom, že za ne je má prostě následovat to, že přestanu.
Tečka. Přesně tak. A tady je konkrétně právě to líbat, že to je jako jedna jako z konkrétních, že se to třeba někdo opírá hodně o ty polibky, tak z toho důvodu. Potom, že mnoho takzvaných obětí znásilnění jsou ve skutečnosti ženy, které měly sex a potom si to rozmysleli. To se taky objevuje. Je to ale taky v podstatě jako jeden velikánský mýtus, protože se to neustále opírá vlastně o ten fakt, že by si to někdo opravdu mohl jakoby vymýšlet, někdo by mohl obvinit vlastně někoho mylně anebo falešně, ale takových jako věcí je takový minimum, že v podstatě nemá absolutně smysl tohle jako v tuhle chvíli vytahovat, ale bohužel se k tomu jako přistupuje, kdyby to byla většina. Absolutně se opomíjí ten fakt té nevyváženosti toho, jak moc lidí ve skutečnosti to ani neohlásí. Potom v podstatě, že když ženy nosí třeba topy s hlubokým výstřihem nebo krátký sukně, tak si koledujou o problémy. To taky často slýchám. Prosím vás, já nevím, to by jsme museli chodit v pytlích nebo...
V pytlích a nikdy nic nepít nikdy nic a chodit nepít. Jenom za bílého světla.
Žádný pusinky
za denního světla.
Přesně tak, žádný jako flirtování, nic. Jako můžeme přece nosit, co chcem. To by vlastně znamenalo, že pokud ten člověk, který sexuálně někoho napadne, tak je co? Jako nezřízený zvířátko, kterýho my musíme hlídat tím, jak my se oblíkneme.
No, já jsem... Jenom když o tomhle mluvíš, tak já jsem na tohle narazila právě v té knížce V pasti pohlaví, kde krásně ta autorka popisuje úplnou jako ambivalenci v tom, co třeba říkáme o mužích, že na jednu stranu takovej ten mýtus o muži je, že je vždycky jako ten racionální, ten, co se prostě jako umí dobře ovládnout a ženy jsou ty hysterky, které jsou jako hrozně emoční a v podstatě se jako neovládají, takže to je jeden mýtus. A potom k tomu máme další mýtus, který říká, že vlastně muži jsou ale ovládaný tím sexuálním pudem a oni si nemůžou pomoct, že když už jsou v té situaci, tak přece to by byl hřích jako toho muže jako nepřipustit k tomu a nedovolit mu to, protože oni mají přece tak silný ten sexuální pud, že se nedokážou ovládnout. A ona to tam krásně popisuje, jako, tak si vyberte, tak buď je teda muž jako chladně racionální, a dokáže ovládat své emoce a pudy, a nebo se ovládat teda nedokáže a je to zvířátko. Takže no, tak to mě vlastně jako pobavilo.
To jsem nějaký podobě našla i v téhle škále, že vlastně jako muži jsou hrozně ovládaný těma pudama, ale to bychom vlastně, to je strašně i neuctivý.
No
jako
jasně, je to neuctivý vůči mužům.
Jo? Takže vlastně mi to přijde úplně, a slyšíte to, jo? A ono je fajn tyhle mýty znát, protože vám to nasedne na spoustu těch situací a třeba i pochopíte, proč někdo vlastně třeba něco bagatelizuje, že vlastně to hrozně zjednodušuje a je dobrý docela si o tom pak něco pročíst, anebo na to mít nějaký ten argument, anebo si uvědomit, že to je fakt jako přece jenom jako mýtus, to tak přece není. A přece, kdyby vám to hlavně někdo říkal, jo, že já nevím, jste moc oblečený, že si koledujete. Koledujete o znásilnění. Já nevím, jako koleduje se o jiný věci, ne o znásilnění.
To je prostě koleduje úplně... se o vajíčka, ne o znásilnění. Vajíčka.
No to je prostě úplný bizár, prosím vás, tohle z toho jako vyřknout. A jako je to fakt jako mýtus a je to hloupost tohle z toho jako říct. Jo? To by znamenalo, že jsme ve společnosti lidí, kteří jsou ovládaný prostě jakýma kouskama v oblečení a tak dále. Jo? To, jako, takhle prostě není. Takže je fajn jako si občas ty mýty připomenout.
Já si myslím, že jeden z těch mýtů může být i to, že a my o tom tak jako mluvíme, takže do jistý míry asi na tom budeme mít svůj podíl, ale že oběťmi znásilnění jsou jenom ženy, ale ve skutečnosti to tak není. Jo. I muži jsou oběťmi znásilnění a měla jsem nějak jako potřebu to tu víc zdůraznit, protože bychom na to neměli zapomínat. A musím se přiznat, že se mi jako hůř trošku hledaly data přímo z Česka, ale z těch zahraničních zdrojů jsem našla údaj, že 9 až 10% sexualizovaného násilí je spácháno na mužích, takže to není vůbec jako nevýznamný procento. A je to často tak, že to násilí je spáchané mužem na muži. Jo? Takže tam, tam vlastně jakoby převažují ti mužští násilníci, řekněme. A konkrétně ve směrnici pro lékařsko-právní péči o oběti sexuálního násilí od Světové zdravotnické organizace jsem dokonce našla i to, že sexuální násilí páchané na mužích je ještě méně hlášeno než v případě žen a že je to hlavně kvůli neochotě mužů hlásit činy sexuálního násilí na policii. A že je to pravděpodobně způsobeno opravdu jako extrémním studem, nějakými rozpaky, které může zažívat muž z toho, že se stal obětí sexuálního násilí. A přitom obecně řečeno mají muži opravdu stejné fyzické i psychické reakce na to sexuální násilí jako ženy. A také prožívají to rape trauma, to trauma ze znásilnění, opět v podstatě stejně jako ženy, jenom tam mají třeba větší obavu, objevuje se nějaká obava o jejich mužnost, o jejich sexualitu, jo, pokud byl znásilněný vlastně mužem ten muž. A možná se ještě víc objevují obavy o názor jako jiných lidí, že si třeba ostatní budou myslet, že jsem homosexuál, jako by to bylo něco špatného. A taky skutečnost, že třeba nebyli schopni tomu znásilnění zabránit. Takže jsou tam nějaké jako niance, které jsou typické pro ty mužské oběti, ale myslím si, že je potřeba říct, že ano, i mužské oběti jsou, děje se i sexualizovaný násilí na mužích, ale v podstatě je to stejně závažné, samozřejmě, ale mám potřebu to zdůraznit, stejně závažné jako sexuální násilí na ženách.
A v podstatě ta bagatelizace je taky velká, jo? Když si představím, jenom když se o tom někdy mluví, tak jak se z toho lidi někdy dělají srandu, jo? Místo, aby byl rád, že ženská o něj má jako zájem, nebo tak. Takže vlastně není tohle co taky OK, jo? Že, a může se to stát klidně od partnerky, od manželky. Jako tyhle případy se může určitě dít, domácí násilí taky existuje na mužích. A je velmi těžký, aby potom muž šel a oznámil to, protože umíme si jenom v hlavě podle mě představit reakce, kterých se člověk bojí. Co by mu mohl někdo jako říct, jak na něj koukat, jak mu jako věřit. Jo. Já jsem potom vlastně i hledala to, jak se vůbec lidé obrací na nějakou pomoc. A vlastně teď byl průzkum, který se zabýval právě sexuálním násilím. Jsou to vlastně data z roku 2010. A potom se dělal i další výzkum, který byl z roku 2014. Byl to vlastně National Archive of Criminal Justice Data. A tam vlastně se ty konkrétní jako výsledky docela dost podobaly. To znamená, že jsem koukla na pár jako studií a nějakých statistik a jsou hodně podobný. A tam se ukázalo, a hodně se to teda dělá na mladých dospělých, a tam se ukázalo, že 3 až 15% mladých dospělých obětí, to znamená už lidí, kteří opravdu zažili sexuálního násilí, 3 až 15% mladých dospělých obětí sexuálního násilí vyhledalo pomoc formálních zdrojů. To znamená, že těch 3 až 15% lidí šlo třeba na policii, za lékařem nebo za poradcem. Strašně málo. A nejmín samozřejmě se vyhledávala policie. Potom se vlastně řešilo i, jaká je míra jako nějakých neformálních zdrojů. Jo? A ta byla naštěstí vyšší. To znamená, že aspoň si lidi řekli třeba přátelům o víc, víc než polovina se svěřila třeba přátelům, nechala si pomoc od kamarádu, třetina rodině a 16% svým partnerům. Jo? Mm-hmm. Takže opravdu tady vidíme, jak strašně málo lidí se jako obrátí na tu pomoc a jsou to aktuální, no nejsou úplně nejaktuálnější a furt jsou to jako aktuální data. Takže opravdu to není tak, že my bychom tady jako říkali, jak moc to potřebuje pomoc a přitom je to medializovaný, takže se určitě lidi už o pomoc říkají, no úplně ne, my potřebujeme, aby to bylo fakt víc než 3 až 15 jako procent. Jo. Takže doufám, že to stoupne a že ta pomoc nebude tak stigmatizovaná.
No a jak řekla Karol, tak vlastně ty oběti častěji se svěřují v uvozovkách těm neformálním zdrojům, což jsou přátelé, rodina, partneři a tak dále. Tak zase z hlediska těch obětí bych chtěla pohovořit o tom, jak vlastně s nima mluvit. Pokud se vám s tím někdo svěří, co jsou nějaké ty základní zásady, aby na to člověk mohl být připravený, pokud se mu to stane, protože se to stát samozřejmě může a je fajn vlastně vědět, jak s tím člověkem pak komunikovat. Takový úplně základní statement váš by měl být, že pokud byl ten člověk sexuálně napaden, tak je důležitý si uvědomit, že to nebyla jeho chyba. Jo, to je prostě nějaký jako základ, ze kterého vycházím. Další základ je, že sexuální násilí je zločin. Bez ohledu na to, kdo se ho dopustil, jestli to byl ten týpek vyskakující z uličky, nebo jestli to byl manžel, prostě je to zločin v obou dvou případech. A bez ohledu na to, kde k němu dojde nebo za jakých okolností. Je to prostě zločin a není to chyba té oběti. To je základní statement, který je potřeba mít pro komunikaci s těmi oběťmi sexualizovaného násilí. Další body. Věřte tomu, co vám říkají a řekněte jim, že jim věříte. Jo, pokud máte nějaké pochyby, tak si je v tu chvíli nechte pro sebe. To by opravdu ničemu neprospělo. Takže dejte jasně najevo, že věříte tomu, co vám říkají. Také jasně sdělte, že to není v žádném případě jejich vina. Jo, vám se to může zdát jako samozřejmý, jo, protože to vlastně jako víte, vnímáte to tak, ale pro tu oběť to není samozřejmý. Věřte, že ona tam bude sama hledat, jestli něco neudělala špatně, bude se hrozně stydět. A může být neuvěřitelně úlevný pro ní, když jí řeknete, ale to není v žádném případě tvoje vina. Ty si to nezavinil, nezavinila. Prostě je vina na straně toho pachatele. To je opravdu extrémně důležitý. Zároveň toho člověka poslouchejte, ale neptejte se zbytečně na podrobnosti, které on vám třeba nechce sdělovat. Jo? Určitě se neptejte na to, proč to nezastavili. To je zase, jak jsme ve vleku těch stereotypů, jo, že máme pocit, že ta ideální oběť se musí bránit, utíkat, škrábat. Jo. Takže prosím, určitě se neptejte na to, proč si to nezastavil. Pozor na ty mýty. Další no-go otázky jsou, proč si s ním pak ještě znova spala? Nebo a nedala si mu nějak najevo, že to chceš. Jo, to jsou otázky, které jsou v tomhle případě nepřípustné. Zároveň můžete nabídnout nějakou praktickou podporu, například se zeptat, jestli by ocenili kontakty na nějaký organizace, kde vlastně těm obětem pomáhají, a nebo pokud se to rozhodnou nahlásit, tak jim můžete i nabídnout, že tam půjdete s nima na tu policii, nebo že prostě na nějaký jako stání půjdete s nima, že jim tam budete oporou. Velmi důležitý je, abyste respektovali v tu chvíli jejich rozhodnutí, nehledě na to, jak vy sami jste třeba rozhořčení nebo nějak naštvaný na toho pachatele, jo? Protože můžete mít obrovský vztek, můžete mít potřebu to řešit, ale prosím, respektujte v tu chvíli rozhodnutí těch obětí, jestli to třeba chtějí nebo nechtějí nahlásit na policii. Tady je opravdu potřeba mít na paměti, že ten člověk má pravděpodobně má opravdu velký pocit ztráty kontroly a obrovského studu. Takže potřebuje teď zažívat maximální respekt a potřebuje teď pomoc se znovu nabitím té kontroly a té kompetence. Jo? Takže mu opravdu nepomůže, když budete dělat rozhodnutí za něj. Stačí věta, podpořím tě, ať se rozhodneš jakkoliv, jsem na tvý straně. Taky mějte na paměti, že možná ta oběť nebude chtít, abyste se jich dotýkali, zvlášť bezprostředně po tom činu. Prostě můžete mít třeba pocit, že byste chtěli toho člověka obejmout, být tam pro něho, ale pokud ten pocit budete mít, že byste ho chtěli obejmout a nějak vlastně jako vyjádřit, že jste tam s ním, že je v bezpečí, takže i to obětí by ho mohlo rozrušit, takže se opravdu nejdřív zeptejte. Pokud máte s tou obětí sexuální vztah, tak je potřeba si uvědomit, že v tuhle chvíli a možná ještě nějakou dobu potom, ten sex může být pro toho člověka děsivý. Určitě na něj nevyvíjejte nátlak, aby s váma měli sex. Neříkejte jim, aby zapomněli na ten útok. Zapomeň na to, to jako přejde časem. Jo? To je taková, bych řekla, jako typická bagatelizující věta. To se asi nehodí používat podle mě moc nikdy. Zapomeň na to, to vezme čas. To ne, jo. Bude chvíli trvat, než se opravdu ta oběť s tou traumatickou zkušeností vypořádá, takže vy můžete pomoct nějakým nasloucháním a trpělivostí. A zároveň akceptujte opravdu všechny reakce, ať už to bude pláč, mlčení, nebo třeba i humor, smích, jo. Ta oběť může mít tendenci se najednou třeba začít tomu jakoby smát, nebo to jako intelektualizovat to, co se stalo. Všechno jsou to normální reakce na to prožitý trauma, takže je potřeba to jako akceptovat a být tam s tím člověkem. A opravdu je to tak, že ten první kontakt má pak velký vliv na schopnost té oběti se s tím trestným činem vypořádat a na její důvěru, třeba a pak i v odborníky. Takže to, co jsem tady říkala, moc bych si přála, aby si to každý z nás jako uložil do paměti, aby jsme věděli, jak postupovat, protože je to moc důležité.
Tak. A já jsem si říkala, že se tady podíváme i na něco aktuálního, takže přejdu k jinému tématu, ale jak jsou na tom teďka mladí lidi, jo? To je takový jako taková otázka, že my tady vlastně mluvíme třeba o tom, jak reagovat teda na ty oběti a jak k ním hovořit. A jak to teda vlastně dneska mají teda ty mladí, kteří vlastně teďka žijou právě v tomhle období. A nacházela jsem vlastně nějaký odhady ohledně výskytu násilí páchaného na dospívajících a ty se teda liší. Ale jsou teďka aktuální průzkumy z roku 2019 a tam se vlastně zjistilo, že fyzické násilí na schůzkách zažívá přibližně 1 z 12 dospívajících, což je dost.
Tyjo, to je hodně.
A přibližně stejný počet se setkává se sexuálním násilím na schůzkách. Tam to bylo jako fyzický, tohle sexuální. Jo. Je to výzkum z takzvaného CDC, Center for Disease Control and Prevention. A jiné studie naznačují, že míra může být i vyšší, zejména pokud by se tam zohlednily samozřejmě ty psychologické formy zneužívání, nějaká manipulace, nátlak, vyhrožování a nějaké jako další jako věci týkající se vlastně toho psychologického zneužívání. A v jedné třeba celostátní v Americe reprezentativní studii mladých lidí ve věku 14 až 21 let uvedlo 51% žen a 43% mužů, nebo respektive i dívek a chlapců, že se staly oběťmi alespoň jednoho typu násilí na schůzkách, zatímco 50% žen a dívek a 35% mužů a dívek uvedlo, že se alespoň jednoho dopustili typu násilí. Mm. Takže...
Tyjo, to je nebezpečný sport randění.
Nebezpečný sport, přesně tak. Výzkumy stále častěji ukazují, že většina násilí ve vztazích dospívajících je nějak vzájemná, jo? Nebo se třeba dopouští oba ty partneři. Ale dívky stále čelí jako vyššímu riziku, to sexuálního násilí, než chlapci. A násilí ve vztazích mezi těma dospívajícíma může mít několik podob. Teď si zrovna říkáte, a co to jako bylo? To jsou nějaký hrozně vysoký procenta. No, a to může zahrnovat nějaký pronásledování, samozřejmě, jo? Třeba nebo obtěžování, nějaký špehování třeba toho partnera, klidně i jako sledování na těch soukromých aktivit na internetu bez povolení, že ten člověk vlastně manipuluje toho člověka, kouká mu do toho telefonu, kouká mu do počítače, do sociálních sítí, pak mu tím vyhrožuje, kontroluje třeba a tak dále. To už je nějaký nátlak, jo. Nebo je to psychická agrese, nějaký vulgarizmy, nátlaky, manipulace, vyhrožování, nebo když tohle neuděláš, tak si pěkná a tak dále, nebo něco takového. Jsou to výhrušky, jsou to různé urážky, pokusy právě o nějakou hyperkontrolu a tak dále. A vlastně v případech toho fyzického a sexuálního násilí může vlastně jeden z těch partnerů druhému nějak fyzicky ublížit, samozřejmě, nebo ho nutit k těm sexuálním aktům proti jeho vůli, ale taky třeba sdílet intimní fotografie bez jeho souhlasu. A to tam je samozřejmě tohle všechno zahrnutý. A v mnoha případech může dojít k tomu násilí, protože samozřejmě ty mladí lidi ještě nemají nějaký dovednosti zvládat ty konflikty. Jo, teprve se třeba poprvé vyrovnávají s nějakýma pocitama žárlivosti a vypořádávají se vlastně nějak s odmítnutím. A samozřejmě sociální sítě vlastně podle spousty odborníků můžou zhoršovat právě teďka tu situaci hlavně tím dosahem, protože třeba ten vztah se strašně stává veřejným. A je pak strašný tlak na to, jak to potom zvládnete. Jo, to znamená, jsou tam další podněty, jakože třeba pod fotku vašeho partnera nebo partnerky najednou přijdou nějaký jako srdíčka nebo nějaký pochvaly, nějaký jako zpětný vazby od dalších. A to taky může zvýšit vlastně na tu žárlivost. A nebo naopak představte si teďka lidi, kteří zveřejňují svůj vztah, svoje jako detaily a najednou se chtějí rozvíct, nebo najednou je tam nevěra. Najednou jsou tam hádky a teď na to reaguje strašně moc jako toho okolí, teď se do toho zasahuje. Takže najednou něco, co vy byste doma aspoň řešili spolu nebo s pár kamarádama nebo s nějakým blízkým sociálním okolí, se najednou řeší skrz to, jak na to bude reagovat to mnohem širší okolí, třeba ty sociální sítě. No a tohle by bylo fakt fajn vlastně řešit nějak, jo. A teďka tím mám na mysli rodiče, další třeba příbuzný, další dospěláky, ale taky vzdělávání ve školách. Jo. Říkám si, tyjo, jak by bylo super, kdyby se o randění mluvilo i jako ve škole. Jo. Nedělejme, že ty děti nerandí. Jako pro vás teď si řekne, co to nepatří do školy, prostě nějaký, jako, nějaký užitečný typy, jak randit. Ježiš, to jako ty děti randí. Jako to prostě randí. Jo. A byla by hrozně užitečná debata a diskuze, nebo třeba přednáška, do které by se ty mladiství, neříkám 7letý děti, jo, nebo děti ve školkách, ale mladiství, mohly zapojit třeba na téma, jaký to pro ně je, když třeba dostávají nevyžádaný fotky pohlavních údů do zpráv. Jaký to pro ně? A dostali nějaký ty děti? To by se možná některý jako učitelé nebo některý i rodiče divili. Kolik dětí by zvedlo ruku třeba v té třídě?
No já zjišťuju, že je to fakt asi jako dost častý a upřímně mě to šokuje teda.
Jak na to třeba můžou reagovat? Co na to říkají třeba ty kluci? Protože většinou se to děje, že od mužů nebo většinou to tak známe. Tak vlastně jak na to třeba oni můžou reagovat a může být skvělá ta debata, kdy vlastně se do toho fakt jako zapojí, aby jsme furt všichni neříkali, ježiš, tyhle jsou jako hrozný, nebo kluci jsou příšerný a tak dál, tohle by se dělat nemělo, ale aby se zapojili do té debaty, jak se na to dá reagovat, co si o tom myslí, jaký je to pro ty příjemce a může to být užitečný právě i potom pro ty chlapce, co třeba naopak zažívali jako chlapci ve vztazích, jo? Co třeba nedělat. Jak třeba reagovat, jak třeba může být rizikový zveřejňovat moc brzo vztah na sociálních sítích. A myslím si, že třeba tohle z toho, jak zvládat ty konflikty, jaký výhody má třeba soukromí nebo zveřejňování, myslím si, že tohle by bylo hrozně fajn pomocí nějakého třeba uceleného, systematického, samozřejmě ne pustit nějakou prostě diskuzi úplně random, jako ve třídě, ale nějakou systematickou třeba sociálním nácvikem, si myslím, že by to ve škole mohlo být strašně užitečný, anebo doma nějakou jako debatou, kde se třeba neřekne, prostě o tomhle s tebou nebudu mluvit, nebo tak to ignoruj, nebo no tak to jsi asi o to řekla, když jsi dostala takovýhle zprávy, nebo no tak byste se oba jako na sebe byli sprostý, tak co se pak divíš, ale no, fakt to jako probrat, protože ty děti se ty sociální interakce vlastně učí, všude jsou návody, jak to mají správně dělat, ale pak se o tom s nima vlastně nemluví. Tak jenom takový jako tip, proč to tu říkám.
To je zase to, jak hrozně rychle se vyvíjí svět internetu a sociálních sítí a jak vlastně my pomalu se na to adaptujeme, jo? Že je opravdu potřeba, a Karol to řekla, zařadit to i do toho vzdělávání, jak vlastně pracovat se sociálníma sítěma, protože prostě ty tu s náma budou, ty nemůžeme vygumovat a musíme se je naučit používat zdravě, takže jako v tomhle úplně souhlasím. Tak a dostali jsme se nakonec a psychotypy nemůžou být tentokrát o ničem jiným, než o zmínění spolků, organizací, ale třeba i jednotlivců, kteří se tomu sexualizovanému násilí dlouhodobě věnují a nabízejí i pomoc obětem. Takže Bílý kruh bezpečí, který funguje v Praze, Olomouci, Brně, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Jihlavě, Liberci i Českých Budějovicích, Je to vlastně komplexní pomoc obětem kriminality, nejenom sexualizovaného násilí. Jo, oběti tam najdou právní informace, psychologické a sociální poradenství, nějaké praktické rady. Důležitý je zmínit, že Bílý kruh bezpečí má linku pomoci non-stop a zdarma, na kterou si oběti mohou zavolat. A nebo třeba i lidé, kteří se mají ve svém okolí oběť a chtějí se vlastně informovat o tom, co dělat. Dále existuje ROSA, Centrum pro ženy, což je nezisková organizace, která poskytuje komplexní pomoc ženám obětem domácího násilí. Zase nabízí krizovou pomoc, nějaké jako sociálně terapeutické a právní poradenství. A poskytují i azylový dům s uténou adresou pro ženy ohrožené domácím násilím. Také mají bezplatnou krizovou linku non-stop. Skvělou práci dělá PROFEM, Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí. Mají i infolinku pro oběti sexuálního násilí. Osvětové kampaně dělá Consent, myslím si, že výborně. Boří mýty o sexuálním násilí, zabývá se nějakou prevencí, pořádá workshopy. A já osobně sleduju na Twitteru asi nejvíc i spolek Bez trestu, za kterým stojí mimo jiné advokátka Lucie Hrdá, která se vlastně hodně vyjadřuje do médií a správně. Jejich stránku upřímně doporučuju v uvozovkách, pokud chcete upadnout do hluboké deprese, protože zveřejňují výši rozsudků v různých případech sexualizovaného násilí. Zároveň tam najdete nějaké statistiky nahlašování a tak podobně. A obecně domácímu násilí se potom věnuje i iniciativa Pod svícnem, kterou taky sleduju na Twitteru a která zveřejňuje i konkrétní vlastně příběhy. Takže myslím si, že těch organizací a jednotlivců je určitě víc. Já jsem tu zmínila vlastně takový asi nejznámější, ale nerada bych někoho opomenula, takže pokud víte o dalších organizacích, které dělají užitečnou práci, určitě nám dejte vědět. Můžeme je pak třeba i, nebo rádi je nazdílíme na Instagram, aby se o nich vědělo, protože té pomoci není nikdy dost. A doufám, že to z tohohle dílu dostatečně jasně vyznělo, že ta pomoc je zásadní, aby byla správně vedená a odborná. Tak. A to je za nás všechno. To dnešní téma nebylo nějak zvlášť veselý nebo odlehčený, ale přišlo nám opravdu důležitý, aby jsme se k tomu vyjádřili. Děkujeme, pokud jste doposlouchali až sem a budeme se těšit zase někdy slyšenou u dalšího dílu a případně nás určitě kontaktujte na sociálních sítích, hlavně fungujeme teda na Instagramu Psycholožky v Županu. Mějte se fajn a my se loučíme. Ahoj.
Ahoj.